Mila bederatzen da hogeita meretzitik, bederen mila bederatzen da irogeita maostarte, frankismoa jaunta jabe izan zen Espainiar estatuan, gau iluna, luzea eta krudela izan zen frankismoa. Josu Ibargutxi, frankismoko krimenen aurkako Euskal Plataformako bozera malea, egunon?
Bai, egunon.
Frankismoa, diktadura, beraz, errepresiba, kartzela, zigorrak, torturak, hilketak eta gehiago.
Ba bai, denetik izan zen, eta ez bakarrik hiru urteko gerrate odoltsu bat. Azken finean kolpe militarrak eragindako gerrate bat izan zen, eta ezkerrak hiru urteko erresistentzia bat izan zuela, ba, ez zuten horrelako pasio bat beraiek esaten zuten moduen, hori pentsatzen zuten, 15 eguneko pasio bat egitea, egin zuten horrela Andaluzia inguruan, Malagan eta horrelako tokietan, Nafarroan eta Araban ere bai, pasio bat egin zuten, berehala hartu zituztelako lurralde horiek. Baino ezkerrak erresistentzia herrikoi bateri, sindikatoei, partidoi eta denei, ba, hori pasio hori hiru urteko resistentzia baten bilakatu zen. Kontuan izanik gainera zorionez brigada internazionalistak ere etorri zirela onera fasismoaren aurka egitera. Zoritxarrez Europa guztia isildu egin zen, frantsesak, inglesak, beste guztiok isildu egin ziren, eta isildu ez zirenek, alemanak eta italianoak, Frankoren alde egin zuten bere armamentu guztiarekin.
Urte azteko geroago, frankismoko krimenen aurkako Euskal Plataforma sortu duzue. Helburuak?
Beno, ba, zoritxarrez esan dezagun, denbora luzeegia pasatu da hauten hau eragiteko, baino tira, etorri behar zen. Helburuak zeintzu diren, ba, egungo frankismoaren impunitatearen aurka jarraitzea. Gure arbasoe jarraitu zuten moduan borrokan altxamentu militar fasistaren aurka, guk geuk ere hemen ikusiaz impunitate hori berdin jarraitzen duela, naiz eta Franco bera diktadura 1975ean hil, eta transizio 1977eko transizio negargarri hori tartean izan, ba, impunitateak hor jarraitzen duela. Azken froga da, ba, egun hauetan gertatzen ari dena, ez da Francoren monarkia hereditario hori daukagu egun hauetan, beste oinordeko bat jartzen aian, eta jarriko dute zoritxarrez. Impunitateak berdin jarraitzen du, eta pentsatzen dugu egia eta justizia guztia aldarrikatu behar ditugula, ba, berdin duela 40 urte aldarrikatzen genuen bezala.
Impunitatea aipatu duzu, besteak beste, milaka eta milaka lagun daude lurperatuta bide bazterretan, familiek jakin gabe non zehatzen behaz.
100.000 baino gehiago dira estatu guztian, eta hemen Euskal Herrian, ba, pentsa, orain bertan haizu zen Aitzo Laristimuñoren kereia ere jarria dago, eta Aitzo Laristimuño apaiz bat izan zen, beste 8 apaizekin fusilatu izan zena, Errepublika eta Euskal Gobernua defendatzen zuelako, eta ez dago hoien arrastorik, ez da Hernaniko kanposantuan ere. Ehundaka milaka daude horrela estatuan. Bere senitartekoek ez dakite nun dauden, eta jakina, hainbat jenderi ez zaio interesatzen hilobi guzti horiek plazaratzea, azaleratzea, ba, horrekin froga nabaria izango zelako frankismoak zer nolako gobernu bortitza eta hilkorra ezarri zuen. Esterminioko gerrate bat izan zen, eta garbi zuten gainera zergatik esterminatu. Orduan Errepublika Popularra eta Frente Popularra zegoen, eta ez zion bateri interesatzen halako indar nagusirik izatea.
Frankismoko krimenen aurkako Euskal Plataforma kaskemola honetan hainbat ekitaldi egin ditu, besteak beste esan duzun bezala, kereilak dituzue jarrita.
Bai, bueno, izatez bera plataforma horretarako sortu zen, ez da? Plataforma hori Euskal Herriko plataforma bat da, eta Euskal Herriko hainbat erakunde memorialistak eratua. molesta, bueno, hainbat talde dira, ez da. Orduan, jakin genuen orain dela pare bat urte, ba, kerele bat zegoela Argentinan jarrita frankismoaren aurka. Hori bide judiziala da, baina pentsatzen dugu ba, bide judizialak ere balio duela, arlo judizial horrek eragin handia izan dezakeela ere. Ez bakarrik bide judizialetik ez dugu impunitatea deuseztuko, baina judizialki ere komenigarria dela, ba, hainbat biktimeri aukera hori ematea, epaile baten aurrean, ba, bere egoera guztia eta bere sufrimentu guztia agertzeko eta salatzeko bere familian edo berarekin gertatu dena. Orduan, kerela hori Argentinan zegoen ez, ba, Argentinan ajun ginen, duela pare bat urte, ba, ikustera, zer nolako kerela zen, eta animatu gintuzten gainera argentinarrak hortik ere, bide judizialetik ere egiteko, zeren beraiek ere Argentinan hortik hasi ziren bere diktaduraren aurka egiten, eta sekulako mobilizazio soziala sortarazi zuen kereiakan bertan Argentinan, Argentinako diktaduraren aurka. Beraz, guk ere pentsatu genuen, ba, horrelakoren bat hemen agian ba, balio garria izango litzakela, ba, hemen impunitatearen aurka ere egiteko. Eta handik etorrita, ba, berehala eratu genuen plataforma hau, hemengo erakunde memorialista guztiak bat zetosten idea horrekin, eta plataforma horretarako eratu genuen kereiak ba, plazaratzeko. Badaude, orain bertan estatuan 500 bat kereila edo badaude eginak, eta ez dira 500 persona, zeren kereilak dira danetatik, bai erakundeenak, elkarteenak, eta baita pertsonalak. 500 horietatik Euskal Herrian 150 bat ero izango ditugu, eginak ja. Ba, seguruena 500 persona baino gehiago izango ditugu, 150 horietan gehiago ere bai, ez ditut kontatu, baino, bueno. Eta horrek adierazten du, bueno, ba, jende hasi dela, pixkate mugitzen, jende hasi dela bere egia guztia, bere familian gertatutako egia guztia, berarekin egindako triskantza guztiak ba, plazaratzen, eta egia eta justizia reibindikatzen, ba, hainbat sufrimentu sufritxuta gero, ero, pairatuta gero, ez da.
Kereilekin jarraituz, Maria Servini, epaile argentinarraren papera aipatu behar dugu, baita, ba, Espainiara estatuko epaileen jarrera ezberdinak ere.
Bai, zorionez badaude, epaile, ba, bueno, nahiko jarrera ona izun dutenak, baina ikusi dugu zegertatu den Mirandan, edo zegertatu den Malagan. Eta, zoritxarrez, potere judizialaren jarrera ezkorra ere ikusi dugu. Tribunal Gorena edo Tribunal Supremo horrek ez du ezer jakitzerik nahi, eta ahoa tapatzen dio edozein epaileri horrelako intentoren batek aurkezten badio, ba, frankismoa judizializatzeko. Ez dute judizializatzerik nahi frankismoa, eta azken finean gainera, ba, hemen eratu zen lei de punto final aipatzen dute. Hau da, amnistiaren legea, 77-eko amnistiaren lege horrek tapatzen ditu hau guztiak, zerbait aldarrikatzea nahi duen hau batek, ba, ez du ezer egiterik amnistia lege horreri esker. Beraz, gure helburu bat kereila honekin ere hori da. Amnistia lege hori ezestatu, ezabatu, eta tira, aurrera jarraitu, lei de punto final hori kenduaz, ba, edozein epailiek egin dezakelako onartu edozein kereila. Baina kaso honetan Supremoak beti berdin esaten du, no, no, eso ya está, la ley de amnistía del año 77 ya borra cualquier cosa. Ez zinda, borratu, eta hori ez dugu guk esaten, ONUko relatoreak eta ONUko giza eskubideen batzordeek esaten dute, krimenak, gizateriaren edo genozidioaren krimenak impreskriptibleak direla. Beraz, ez dago amnistia legerik horrelako gauzetarako, ez dago punto finaleko legerik horrelako gauzetarako. Berriz diot, ez dugu guk esaten. Hori, instantzia internazional guztiak esaten dute. Beraz, ba bueno, ba horrere badugu burruka bat, legedi horren aurka amnistiaren lege hori ezabatu beharra daukagu. Hemen epaitzeko, hemen gertatutakoa. Zoritxarrez, orain kanpoko epaile bat ekarri behar izan dugu, baina helburua hori litzake. Hemen epaitzea, hemen gertatutakoa.
Bukatzeko, Josu, etorkizunera begira nola ikusten duzu auzia?
Bueno, auze luzia izango da, bere arriskuak ere baditu, baina printzipioz pentsatzen dugu, ba, jendea gehiago animatzen ari dela, gainera epailearen etorrera honek ere ba, pixkate gauzak eta hautsak arrotu ditu, eta pentsatzen dugu jendea aurrera dihoala bere honean, eta aurrera honek jarraituko duela gure indar guztiarekin, baina biktimak eman behar dien indar guztiarekin. Urte honetan, adibidez, orain bertan, ba, nik uste dut 10-15 bat egunetan, beste 15-20 bat lagunek bideokonferentziaren bidez deklaratuko dute epailearen aurrean. Naiz eta epailea Argentinan egon, Madrileko enbaxadara jun, eta bideokonferentziaz bere salaketa egiteko aukera izango dute. Gero, udazkenean ere, izango da beste aukera bat, bideokonferentzia gehiago eta salaketa gehiago aurkezteko. Eta pentsatzen dugu gabona baino lehenago, eta hori litzake gure asmoa, inputatuak diren frankista elemento batzuk, bizirik daudenak, seguruena, inputatuak ez dira. Inputatuak izango dira guk aurkeztutako inputazioaren zerrenda bat. Eta tartean agian ministro batzuk, frankismoaren ministro batzuk. Beraz, hor, hainbat arloko gauzetan ari gara. Ez da, adibidez, bideokonferentziak egiten, eta gero, inputazio berriak plazaratzen.
Josu Ibargutxi, frankismuko krimenen aurkako Euskal Plataformako bozeramailea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Mila esker zuei. Beste bat arte. Agur.
Agur.